Velkommen til Bertel og, som er en programserie, hvor jeg har spændende personligheder i den varme stol. Og i dag er det sognepræst og forfatter, Katrine Lilleør. Velkommen, Katrine.
Tak.
Tak, fordi du vil være med.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Og vi skal jo tale om Gud og fanden og synd og skam og alt det, man ellers ikke taler om, men som du er god til at have med i dine mange skriverier. Og det er derfor, du er med til at berige debatten.
Tak.
Men det er jo ikke, fordi du er hellig. Du har på et tidspunkt sagt, at du tror lidt hver anden aften.
Ja.
Og det, synes jeg, giver det der lidt distancerede forhold til kristendommen, som gør, at du bliver ekstra troværdig, når du udlægger teksten.
Tak. Tak. Altså, det er jo nok fordi, at der er noget, som man har med Gud selv. Og det er jo troen. Den dybe tro. Den tro, som lyser ind i det mørke, man troede, man egentlig aldrig ville komme ud af. Og det er jo et meget personligt, altså meget privat også anliggende. Så altså kommer jeg måske også, kan man sige, ud af en folkekirkelig tradition hjemmefra, som er både fra min mors og fra min fars side, meget forskellige traditioner, hvor troen er noget, man har. Det er ikke noget, man sådan viser og flager med. Undtagen, når man er præst og skal forkynde den om søndagen, naturligvis.
Det er noget, der hører til i lønkammeret, og som strengt taget ikke vedrører andre.
Ja, faktisk.
Vi kan jo lige så godt lade ordet slippe ud. Du er ud af en tidehvervsk tradition.
Ja.
Og vi er nødt til at forklare, og det kan du gøre bedre end andre, hvad tidehverv er. For så vidt jeg ved, er det et blad og et møde.
Ja. Altså, og hvorfor man overhovedet ikke har talt om det, det er fordi, at for ikke så lang tid siden, måske siden i hvert fald 1926, hvor bladet Tidehverv første gang udkom. Og et tidehverv betyder jo, altså, at man er ind imellem tider. Og i dette at Brødre Tidehverv bliver stiftet i 1926 af nogle meget sådan radikale og provokerende unge teologer, som er i et bredt og solidt opgør med deres egne fædre og mødre. Og det var enten disse fædre og mødre var grundtvigianere, eller de var missionske. For det på det her tidspunkt i Danmark deler vi os stort set op i tre store grupper i kirken. Man har de missionske, så har man grundtvigianerne, og nu har man lige pludselig et blad, der hedder Tidehverv, som egentlig er unge teologiske intellektuelle, der er træt af, at kristendom og moral skulle have forestillet at have noget med hinanden at gøre, for de synes at have fået øje på, at Jesus spiser med prostituerede og lommetyve og toller og alle dem, der er endnu værre. Og derfor kan de ikke få det til at rime med, at kristendommen skulle være sådan en fromhedstro, hvor vi aflæser i det ydre hos hinanden, om vi nu har det godt med Gud, eller vi ikke har det godt med Gud. Altså ved ikke at gå i seng med hinanden før ægteskab, eller spille kort, eller hvad man nu kan finde på at dømme hinanden ud fra i sådan nogle meget ydre fællesskaber, som man altid inden fra kirken har kunnet sådan kirkehistorien komme til at være, sådan som så man ligner i virkeligheden samtidens moral og god skik og ordentlighed. Ikke?
Så tro er det at være accepteret og blive tilgivet. Det er ikke noget med gode gerninger.
Nej, det kunne man nemlig sige præcis. Og det er det, de går op imod, og derfor så bliver de faktisk hurtigt meget udskældte. Også fordi de tager på sig at mene, at man som teolog i øvrigt har en uddannelse, der gør, at man skal gå i nakken på være den sokratiske bremse, som det, man kunne sige. Altså, man går i nakken på magthaverne. Man er særlig kritisk over for magthaverne, fordi man som teologer og sidenhen præster jo ikke kan miste sit embede, når man synger ud om mandagen og siger, at statsministeren er en hykler, og det er finansministeren for også, og undervisningsministeren ved ikke, hvad han taler om. Og sådan. Og derfor lagde de en ret vast samfundskritik for dagen også, hvilket gjorde, at de hurtigt fik skældsnavnet. For det var det var ikke pænt, mener man kaldte dem tidehvervspræster. Og det havde faktisk svært ved at få embeder. Men sådan en var min bedstefar, som udgik fra Harboøres og missionens hårde forkyndelse, hvor man altså...
Og der havde han set missionens...
Der havde han set...
Undergærning.
Ja, der havde han... Han kom fra en familie, hvor mange af dem var gået i missionshuset, og hvor man kun kunne være et ordentligt og et godt menneske og være sikker på evigheden, hvis man gjorde sådan, og forresten jo gik i kirke selvfølgelig om søndagen sammen med alle de andre. Det skulle han ikke nyde noget af. Det skulle hans far sådan set heller ikke. Men så blev han alligevel præst. Fordi han synes, da han hørte den første stifter af, eller den første chefredaktør af Bladet Tidehverv holde et foredrag på hans gymnasium, hvor han fik en fornemmelse af, at kristendommen kunne være noget ganske andet. Og det har jeg faktisk skrevet om i min bog Præsteværelset her, hvor jeg har skrevet min bedsteforældres kærlighedshistorie, fordi min bedstemor var sådan en vild dame fra Sorø og Slagelsesegnen, hvor hun der klippede sit hår kort, før alle andre gjorde det, og var sygeplejerske og var bedste veninder med Lulu Siler. Og jeg kom i tanke om, undervejs, da jeg skrev den bog, at det var egentlig mærkeligt, at min bedstefar havde mod til at vælge hende, for hun var så fjern som muligt fra Harboøre Tænkeskant.
Ja.
Og der var det, jeg kom i tanke om, at han var jo forresten meget påvirket af det tidværske hold. Bladet var med til at kredsen om det i starten. Og den der frisættelse, det var, at kristendom ikke handler om whisky og nøgne piger og synd i en sådan forstand, at vi skal lade være at gøre sådan. Men at kristendommen faktisk er en frisættelse til at kunne være det menneske, vi er, og vi kan ture synde tappert, som Luther siger, altså ture også begå fejl i livet, uden at Gud slår hånden af os. Og det tænker jeg, det må have frisat ham til at ture vælge min bedstemor, som ved Gud ikke gik den lige vej i sit liv.
Så kunne man jo tro, at tidehvervstænkningen, at den sådan var et led i det, der hedder sekulariseringen, altså hvor man vil have religionen ud af det offentlige rum. Men det er jo en kæmpe misforståelse.
Ja.
Når man læser dig, hvad du skriver, så er det jo helt tydeligt, at du har hele det kristne univers som en del af din tilværelse, som en del af din forestillingsverden. Der findes der synd og skam, ondskab og kærlighed, svigt og tilgivelse. Det er der alt sammen. Og det er jo det, der også er i den store litteratur. Det gælder Dostojevskij, det gælder Henrik Ibsen, Per Gynt, det gælder Henrik Pontoppidan, Lykke-Per, og det gælder Bille Augusts fascinerende filmatiseringer af de samme romaner, og i øvrigt også den sidste film, Kysset, hvor hele det der er med. Men det er jo skrevet ud af dansk kultur på mange måder i dag, synes jeg.
Ja, men jeg tror også, det er
fordi... Og det har efterladt en form for åndelig fattigdom.
Ja, men ved du hvad... Jeg er jo så heldig, altså en ting er, hvad ens fædre har været. Men jeg er jo så heldig, at jeg er opvokset i Virum. Og der var min far, der var også var præst, kollega med Johannes Møllehave. Og Johannes Møllehave, han har jo karakteriseret, kan man sige, han har været den, der på sine spinkle skuldre i et par årtier bar folkekirken videre i de årtier der i 80'erne og 90'erne, hvor man syntes, at præster skulle holde op med at tale om synd og om ondskab og om Gud og alt det, og nu skulle vi ikke tynges sådan. Der foldede han jo de kristne menneskesyn og det som tilgivelsens betydning, og også det at ture skamme sig, men også ture risikere skammen ud via litteraturen. Det var Møllehaves kæmpe fortjeneste. Og jeg fandt ud af, dels i mødet med hans prædikner, at jeg har et talent for litteratur. Altså, jeg har et talent for at udlægge tekster.
Ikke mindst H.C. Andersen.
Jo, tak for det. Netop også H.C. Andersen. Men det er jo også det samme nu med evangelierne, kan man sige. Det er egentlig det samme. Det er jo også en tekstudlægning. Og det at så at sige, opdage, at teologien, altså at kristendommen, så at sige, er en nøgle til at kunne forstå menneskelivet og også forstå litteraturen og kunsten. Fordi mange kunstnere, og også mange, altså se nu bare på Nathansen, der har skrevet inden for murene, jeg mener, de fleste kunstnere før 1950 har jo haft en forståelse af kristendommen, og jødedommen for den sags skyld, som er meget bredere og mere lært, end de fleste mennesker har i dag. Og det vil sige, at jeg tror, når man der ikke er sådan så mange lag i visse mere moderne værker, så har det nok noget at gøre med, at kunstnerne ikke absolut har den almindelige, almene dannelse, som sådan en som H.C. Andersen havde. Og derfor kommer der et perspektiv, der mangler, nemlig evighedens perspektiv. Altså det at så at sige, at bære evigheden og frygten og kunne tale om menneskelivet gennemlyst af det guddommelige, at det har man ikke en naturlig adgang til, eller man bærer det ikke med sig helt naturligt, som man i højere grad gjorde før i tiden.
Så du siger, at evangelierne rummer en nøgle til forståelse af det almindelige menneskelige, vores forhold til ondskab og kærlighed, universet.
Jo, men jeg synes også, altså for eksempel...
evigheden.
Jamen, jeg indrømmer, jeg har jo skrevet klummer i 20 år nu i Berlingske, og jeg har det jo med hjemmefra, at fordi jeg er teolog, og jeg har fået den opgave, kan du så se at komme i gang og sige noget om når du får den spalteplads. Men det, jeg har opdaget, og jeg har brugt det til, det er jo i virkeligheden meget ofte at prøve at introducere noget i samfundsdebatten, hvor der kommer måske lidt andet blik ind på for eksempel menneske, vi alle sammen er blevet enige om, har været et kvaj. Jeg skal skamme sig så helt forfærdeligt, fordi at han har slikket nogen i øret, eller hvad han nu er kommet til. Og det er der heller ikke, det er nok heller ikke så godt, hvis man har en vis position, man går rundt og slikker hvem som helst i øret, men derfor kan man jo stadigvæk være et godt menneske. Derfor er der måske det, han altså sondrer imellem det, et menneske gør, frem for at det, et menneske gør, skal så være lige med, hvad det menneske er. Altså, det synes jeg bare er så vigtigt, og det er det, kristendommen lærer mig blandt andet. Og jeg synes, det er nok også det, du efterspørger lidt, så hører jeg det som. Altså, disse sondringer imellem, at man kan sige, fordi, altså, ligesom at tale om, at folk, der sidder i fængsler, de er jo ikke kriminelle. De har gjort noget kriminelt. Men de er jo ikke for evigt kriminelle. Så derfor er det for eksempel en ubehagelig måde at tale om andre mennesker på. At man er det, man gjorde. Man er meget mere altid, end det, man gør.
Vi lever jo i en tid, hvor der er rigtig mange, som får at vide, at de skal skamme sig.
Ja.
Jeg tænker på milliardæren.
Ja.
Der er jo en del af Nordic Waste. Men jeg tænker også på nogle af MeToo-sagerne, hvor man jo altså får en livstidsdom uden mulighed for tilgivelse. Altså det er som om tilgivelsen, og det vil sige accepten af, at mennesker kan fejle, men de kan godt have en værdi alligevel. Det er noget, der er væk fra den offentlige debat i hvert fald.
Og det for mig at se har det jo at gøre med, at det er fordi, man ikke kommer ind i troens rum, eller i det rum, som litteraturen i øvrigt også kan føre ind i, altså at det er der, hvor man så at sige selv er under tiltale, hvor vi lige glemmer alle de andre og hvad de gjorde et øjeblik. Men nu skal du selv høre, hvordan det er med dig. Og det vi hver søndag i kirken skal høre, det er, at du er et fejlbarligt menneske, min ven, og du har også begået fejl. Ja, du begår fejl, og du begår de største fejl. Ja, ondskab kan du endda komme til at bære rundt, især når du mener, du har retten på din side til at trumle de andre. Der har ondskaben altid bedst vilkår, og den udgår, nu skal du lige høre det, fra dig. Og derfor så skal du nu om lidt knæle ved Herrens alter og høre, han giver dig et kys på panden og tilgiver dig. Men du må også høre, at du gjorde galt. Og den tankegang, altså det, at jeg godt ved med mig selv, at jeg gør mig umulig, og jeg endda gør ondt, uden jeg selv helt ved det, det mener jeg betyder rigtig meget for, hvordan man får øje på andre mennesker uden for kirken, som virkelig ikke kommer for godt afsted. At man med sig selv ved, at man også selv har del i at være ikke for god altid.
Kan man ikke sige, at hvis ikke man har sans for det med tilgivelse, og at man har tilgivelse behov, så er det jo forfærdeligt at snakke om skyld og skam.
Det er fuldstændig rigtigt.
Fordi så er det jo så at sige en livstidsdom, som man ikke kan.
Og så er det altid de andre, sjov nok.
Ja.
Det er altid de andre, der har skyld. Det er altid de andre, der har skam. Det er offersamfundet.
Ja.
Og i offersamfundet har man simpelthen glemt det ulykkelige, at det er det værste, man kan være i hele verden, det er at være offer. Det er frygteligt at være offer. Det er ikke rart at være den, det er synd for at gå ud over. Det er meget, meget smerteligt. Man har glemt den dybe kristelige indsigt, at i øjeblik, du selv kan tage noget på dig, så kan du bedre komme i øjenhøjde med alt, hvad der sker i forhold til dig. Du kommer op og stå i din fulde højde, når du ikke bare er et sølte skrog, der er blevet mejet ned af nogle andre. Men der er simpelthen så mange lag i det her, som man jo på mange måder har glemt at vige tilbage fra, og som i tidligere tider var almen dannelse og forståelse af menneskeliv.
Jeg vil også godt nævne Jakob Knudsen.
Ja.
Den glemte forfatter.
Ja.
Som havde en meget vigtig pointe, at man skal holde loven, og hvis man bryder loven, så skal man tage sin straf. Men hans pointe er, at det kan godt være moralsk rigtigt at bryde loven,
Hvis
bare man tager sin straf.
Det er jo rigtigt. Det er jo så sandt. Vi glemmer jo også en gang imellem, at loven er noget, vi hele tiden selv opfatter og opfinder.
Det er jo
menneskeværk. Det er simple flertal, det ved du jo alt om. Altså, det er jo, hvad du ikke har lavet af love, ikke sandt? Og det er jo, med al respekt også for dig, jo ikke moselove. Det er jo ikke gudgivende love. Det er jo faktisk noget, som mennesker selv har fundet på. Og det vil sige, at vi har selv opfundet, hvad der skal være rigtigt og forkert ved simple flertalsbeslutninger. Og derfor behøver du nemlig derfor ikke at være dårlige mennesker, der absolut har brudt loven. Men selvfølgelig skal man tage sin straf, for ellers får vi et fuldstændig ureguleret samfund.
Og der er visse regler, der er så urimelige, så man let kan forsvare og bryde dem.
Ja.
Men bliver man så grebet på fast gerning, så må man tage sin straf.
Så må man altid tage
fordi
sin straf.
Fordi der skal være orden i et samfund.
Ja.
Det er ikke noget, præcis. Man bare selv bestemmer.
Nej, man bliver nødt til at gå ind under.
Og lave regler for sig selv.
Man går ind, altid må vi gå ind under samfundets regler. Det gælder os alle sammen. I øvrigt, det siger du, Jakob Knudsen. Jeg kan slet ikke komme til at tænke på ham, uden at jeg må simpelthen nævne også for dig det vers, hvor han beskriver simpelthen så, altså alt hvad jeg læser om, hvad evigheden er, det klinger sandt i det ene lille vers.
Fra Se nu stiger solen.
Nej, fra tunge mørke natteskyer.
Ja, ja.
Og når dødens nat engang over mig sig sænker, lad mig høre morgensang før en ret jeg tænker. Dine fugles morgensang i den høje sommer. Der, hvor dag er altid lang, natten aldrig kommer. Ja, det er Jakob Knudsen.
Ja.
Sådan tror jeg, det er at dø. Simpelthen.
Mit yndlingsvers.
Ja.
Det er Lars Busk Sørensen.
Ja.
Gud lærer os før din vinters gru, som æblerne, der falder nu, at slippe alt vort eget. Guds søn var her og lærte os, at døden intet finder hos den, som har elsket meget.
Det er så pragtfuldt.
Altså, det
siger, den er pragtfuld.
Han fik det jo et sunget til sin egen begravelse for nylig.
Ja, men det den, som har elsket meget. Og her er vi inde ved kernen.
Det er jo den største trøst.
Det er den største trøst.
Til den, der har stor sorg.
Ja.
For den, der har stor sorg, har jo mistet meget.
Ja.
Og har haft meget.
Præcis. Og præcis.
Nå, vi skal ikke have flere salmevers.
Så sad vi her lige og blev helt stille over det, der er større end os selv. Ja.
Men er det ikke dejligt, at der stadig bliver skrevet salmer?
Jo, altså det.
Og rigtig mange.
Ja, det gør det. Der skrives mange salmer.
At så melodierne ofte er håbløse.
Ja.
Det er
jo også, at men vi må være ydmyge, ved du, fordi vi har jo begge skrevet salmer.
Ja, det har vi.
Så det gælder. Så der er jo nok nogen, der lige i det øjeblik tænker, ej, den gider jeg simpelthen ikke synge igen. Teksten er for dårlig, melodien er elendig. Eller hvad nu?
Er du enig med mig i, at det, der bringer kristendommen videre til næste generation, det er måske ikke så meget, at forældrene bliver fadervor med deres børn. Det er der ikke så mange, der gør. Men hvis de vil være så venlige at synge salmer, når deres små børn skal sove, og føre dem ind i det univers, som de repræsenterer, så er det bedste, man kan gøre, for at kristendommen kommer videre til næste generation.
Altså, jeg vil sige, at kristendommen er jeg ikke overhovedet nervøs for. Den skal nok komme videre.
Den skal nok klare sig.
Og det ved jeg jo med konfirmander. Jeg har haft konfirmander i over 30 år, og de lærer simpelthen bare fædre vore hen hos mig. Ligesom de i øvrigt lærer, synger de samme fire salmer hver eneste gang, og lærer fire vers af Hild og Frelse og Forsoner udenad.
Ja.
For det er jo sådan set det bedste, jeg kan give dem.
Den er jo det bedste hit i salmebogen.
Ja, det er det bare. Men når det så er sagt, fordi det kan man tillære sig. Men det, som jeg plejer at sige, eller indimellem siger til dobsforældre og også til dobsfølger, det er, at der er jo noget helt særligt ved at lære børnene sange, som er mere end børnesange. Altså uforståelige ord som alle gode gaver, eller hvad det nu er, helt og frelser og forsoner. Fordi Når så det lille barn, hvad ingen kan forestille sig, en dag sidder på plejehjemmet og synger helt og frelser for soner, så er det jo ligesom at få et kys af sin mor, dengang hun var der og kyssede en på vej i seng. Og sådan er det også med fader, hvor hvis man nu vil være så venlig at give sit barn det, så vil det jo så at sige ligge i ens farm, hver gang det bliver bedt, også selvom det bliver et gammelt menneske på et plejehjem. Og det er jo der i styrken i ordene, de viderebragte ord, også er. Og det både handler om Gud, men det handler også om dem, som elskede en, og som var der en gang for længe siden.
Og så gør det jo ikke noget, at børnene som små ikke forstår et ord af, hvad der står i salmen.
Nej, ikke et øjeblik. En gang imellem.
Det opdager de jo senere.
Der er der aldeles mange salmer, jeg først har forstået, hvad egentlig betød en meget høj alder. Så jeg har sunget dem i årevis, også som præst og teolog. Årevis, og lige pludselig, så kommer det til mig, hvad det egentlig er, der står.
Ja. Min morfar var præst.
Ja.
Oven i købet i Slotskirken i København.
Det var fornemt.
Efter at have været valgmenighedspræst på Lolland, i Kerteminde og sognepræst på Lolland. Han talte altid uden manuskript, fordi han havde dårlige øjne.
Nå ja.
Det var jo en god begrundelse.
Ja.
Og derfor gik han rundt på havnen nede i Kerteminde og så op i luften. Og min moster havde så den oplevelse i klassen, i skolen, at han blev udnævnt til den dovneste mand i byen, fordi han aldrig lavede noget.
Han gik bare der og så ud i luften.
Og forberedte sig. Du taler også uden manuskript.
Ja. Det er, fordi jeg ikke kan lide at gå på prædikestolen i St. Pauls, jo. Det har lige så meget en... Det er fuldstændig lige så praktisk som din morfar. Det er, fordi at St. Pauls er en storslået basilika. Alt er vidunderligt der, undtagen prædikestolen. Og desværre, så skete der det...
Men står du ikke bare nede foran den?
Jo, jeg står nede, for jeg går ikke op på den, fordi, Bertel, første gang jeg stod der, så følte jeg mig pludselig som fuglen i et kugur. Og jeg ved ikke, altså, at når man får sådan en association, så er den ikke sådan at tage væk igen. Og det er en kugurs prædikestol, det er det bare. Så derfor så blev jeg nødt til at tage konsekvensen og stille mig ned foran, og derefter så blev jeg også nødt til, fordi man kan ikke stå, der er ikke noget at lægge sine ting på. Jeg har jo altid skrevet mine prædikner før, og haft sådan en oplæsningsteknik med det. Men nu bliver jeg sådan set nødt til at lære dem udenad. Og det er jo så det, jeg gør, og nu er jeg gået helt væk fra også at lære dem udenad. Nu har jeg sluppet manuskriptet, ligesom din morfar.
Og hvert afsnit har så et stikord, og så kan du huske stikordene.
Ja, altså nu er jeg begyndt at have det hele op i hovedet. Men det gør jeg jo kun for at presse mig selv, fordi jeg tænker, man skal...
Noget med pointerne, der er knyttet til et stikord, og det husker du så.
Ja, og det er noget med at have en idé om, hvad der skal siges sådan. Altså sådan, så man ligesom... Og man kan sige, det hjælper måske også lidt at tænke sådan, fordi et øjeblik, man får set på det, man skal sige, og skal kunne have det i hovedet, så bliver alt det, der måske ikke er så vigtigt, jo også siget fra. Alt det, man også selv nørdet synes bare er enormt spændende, men som der er ingen andre, der synes er særlig spændende, det må ryge.
Det har vel også den virkning, at menigheden føler, at du er i det, du siger.
Ja, men det,
at du giver dig selv.
Ja, altså det kender du jo også fra politiske taler. Der er der ingen forskel, vil jeg tro. Altså det der med, at man jo, når man ikke har så utrolig mange agendaer, at man står og helt stram i kasketten over alt det, man skal nå at sige. Når man nu slipper den forfængelighed. Fordi hold da op, hvor er det også dejligt med de der pointer derhen, og klogt, især klogt. Nej, hvis man simpelthen gør budskabet simplere, så simpelt, at man kan huske det, så får man også bedre tid til at være med mennesker i situationen. Dvæle i stemningen, og i hvordan de alle sammen lytter, og altså, man er bare mere til stede jo, og det er jo altid bedre.
Og menigheden kan jo alligevel højst huske 3 pointer fra din prædiken.
Højst, ikke? Højst. I virkeligheden, når jeg tænker tilbage, så har jeg da haft en utrolig overbærende menighed i mange år, med alt det, jeg har nørdet rundt i undervejs.
Men H.C. Andersen blev din store lidenskab. Jeg har lige set snedronningen i Tivoli.
Nå.
Og snedronningen er jo også meget evangelisk. Altså det
meget.
Tema, ham der får et splint i øjet og kommer op i kulden hos snedronningen.
Ja.
Men hans ungdomskæreste,
Gerda,
får det ud af ham.
Ja, om Kaj og lille Gerda. Og om det, altså hele omdrejningspunktet i H.C. Andersens Snedronningen er jo i virkeligheden Brorsons 6. vers i Den yndigste rose er fundet. Altså, som roserne vokse i dale, så får vi barn Jesus i tale. Og det er det, de synger for hinanden, de to undervejs i eventyret. Og det er jo, og det er fordi, det skriver sig op imod snedronningen, som er forstandens dronning. Og hvis man får øje på kapitel 5 i Den yndigste rose er fundet, så er der det der vidunderlige vers,
forhærdede tidselgemøtter.
Så stive som torne og støtter, vi holder i eder og ranker, og så kommer det. I stolthedsfordærvede tanke. Og her giver romantikeren H.C. Andersen jo det knytnæveslag, som det gyldalderen rettede imod oplysningstidens forstanddyrkelse. Ikke fordi at Andersen ønskede, at man skulle skrue hjernen fra, men fordi at han sammen med Kierkegaard, Grundtvig og Ingemann og andre store folk syntes, at hvis man alene går på forstanden og glemmer hjertet og følelsen, så har man simpelthen fået en overfladisk virkelighedsforståelse. Og det går ikke. Så det, ja, apropos det der med at have et univers med i sit digterskab, altså så at sige en livsforståelse, som man gerne vil have formidlet, det prægede ikke mindst H.C. Andersens eventyr.
Var det der førte til guldalderen, at man ville væk fra den tørre, rationalistiske oplysningstid?
Ja, absolut. Det er jo, og Grundtvig, som er den store kæmpe og ligesom går foran, ham er jeg jo blevet meget, altså du har jo grundviske rødder til indkøbsfri, du er rundet af, altså et eller andet, der må være sådan grundvig i dit DNA på en eller anden i familien. Hvor jeg er rundet af det tidværske, som sagt, men også af min mors missionske familie i øvrigt, så det har sådan, og jeg er jo så blevet praktiserende grundvigianer, kalder jeg mig selv. Fordi jeg jo først, som en meget voksen præst, fandt ud af, via min optagethed af Kierkegaard H.C. Andersen, hvor kæmpestor Grundtvig, altså helt konkret var, ikke bare alle de der ting, han skrev, men også hans sans for den der tale, som ikke giver logisk mening, som for eksempel hans opdagelse af myterne. Altså hans forståelse for, at myter, nordens mytologi, græsk mytologi, så at sige, ligner det gammeltestamentlige fortællinger, og at myter jo har det store ved sig, at de spejler noget, der gentager sig i alle menneskers liv.
De sindbilleder.
Ja, de sindbilleder på menneskeliv. Og det vil sige, at en myte har selvfølgelig en speciel forklædning, når det er en grønlandsk myte i forhold til en græsk myte. Men det, som der foregår i myten, og det var han helt lykkelig over at opdage, det er jo det, der er, det vil sige at være menneske. Og det er fuldstændig det samme over hele jorden, for vi har myter, der ligner hinanden. Og den forståelse, den måde, har været øjenåbne for mig i min forståelse af det gamle testamente og den måde at læse skabelsesberetning, syndefald. Altså han har givet mig mod på at tage det alvorligt, disse fortællinger, som eksistensfortællinger, som vi skal åbne ud med vores erfaringer og spejle os i. Det har været, altså bare på sådan et plan har han været, og er jo kæmpestor i det, han har arbejdet med, og som har præget den danske kirke.
Så myterne og det, de har fælles med myter i andre lande, og det, de nordiske har fælles med de jødiske og de antikke osv., det er billedet på, at der er en fælles menneskelig
erfaringstum.
Ja.
Simpelthen. Altså, når Noah står der på arken, og han er overlevet, og man tænker, hvad skal vi med den fortælling? Det er da syndfloden. Alle går under, det er da ikke særlig ramt, det gør de. Og så overlever ham, og så skal vi altså være glade for det. Så er der jo i virkeligheden, hvis man som voksen læser den historie, holder op med at tegne til, og tænker over, hvordan alle de dyr kunne være i det skib, så får man jo øje på, at han overhovedet ikke er glad. At han jo faktisk står der på dækket, og der er vand og vand, og er der vand. Og han burde være så glad, for han har overlevet. Hans kone, børn, alting er med, og han er ulykkelig. Og alle, der har haft en diagnose, alle, der har oplevet, at nu overlevede de netop noget, der havde været grumt, men nu, de oplever jo ofte, at glæden slet ikke findes, at tilværelsen pludselig er komplet meningsløs.
Ja.
Altså, bare for os et lille eksempel på, hvordan der er en fantastisk sandhed, eller Lots hustru, der får mulighed for at kunne løbe ud af Sodom og Gomorra, Og hun skal bare ikke se sig tilbage, for hvis hun ser sig tilbage, så bliver hun en salgsstøtte. Og man tænker, at man er 8 år og skal tegne til, hvorfor vender hun sig om, konen? For det går hun. Hun vender sig om og bliver til salgsstøtte.
Hun er et menneske.
Ja, hun er et voksent menneske, som jo har det mærkelige ved sig, at når vi kan lægge fortiden og smerten bag os, hvad skal vi så altid vende os om og glo på det for? Det definerer jo, hvem vi er. Og vi bliver stående i det og kan ikke se nutid og kan ikke se fremtid, fordi vi står der med salt i munden og glor tilbage. Det er jo frygteligt. Ingen bliver glade af det, men vi gør det, vi kan ikke lade være.
Jeg kommer til at tænke på det, der vækkede Grundtvig.
Ja.
Nemlig Constance på Langeland.
Ja.
Og den der fantastiske scene i Kaj Munks skuespil, Egelykke, mm-hmm. hvor Grundtvig og Constance græder og græder og græder over deres ulykkelige kærlighed. Mm. Og så siger den besøgende præstekone, mm. hvor jeg dog misunder jer.
Ja.
Fordi hun har ikke ejet den samme kærlighed.
Nej. Ja, det er det.
Det er utrolig stærkt.
Det er meget stærkt. Hellere have grædt, end aldrig nogensinde have grædt i kærlighed.
Ja, altså hellere have noget at græde over,
ja. Ja.
End ikke at være plaget af noget.
Ja, det er det. Ja. Det er, men Munch, han var også kæmpestor, ikke?
Det var han.
Altså, og den blå anemone, som vi synger her lige om lidt, også i St. Pauls, fordi vi synger højskolesange i St. Pauls til gudstjenesten, altså fordi de er jo båret af evangelium og alting.
Ja.
Den blå anemone, den er jo også essensen af hans mesterlige evne til ja. At fortolke og digte om noget, som er meget mere end en anemone. Ja, det er rigtig spændende. Hvad synes du, hvis du skal sige noget om Grundtvig, som sådan det mest afgørende om Grundtvig, Bertel, hvad vil du så sige der?
Det er hans vækkelse. Altså ja. Det, at han overgiver sig jo også til de danske vækkelser. Altså ja. Det, at han opdager de menneskelige værdier, også i oldtiden, mm-hmm. i det ja. Førkristelige.
Ja.
Og derfor kan han lave en højskole mm-hmm. sammen med dem, der ikke er kristne. Mm-hmm. Dem kalder han naturalister af ånd. Mm-hmm. Det vigtigste, det er at have sans for ånd. Mm-hmm. Det synes jeg er en meget vigtig pointe.
Ja.
Og det er derfor hele højskole-tanken og bevægelsen er så holdbar. Mm-hmm. Nå, men det var mig, der skulle spørge dig.
Nej, jeg måtte godt spørge dig om det. Det var spændende, det du sagde.
Men nu er tiden gået.
Er den det?
Og Katrin Lilleøer, du skal i den grad have tak.
I lige måde.
For at du kom her i programmet.
Det var en fornøjelse at tale med dig. Det er det altid.
I lige måde.
Tak.